Գլուխ 10-րդ Նախաճաշից հետո ուզում էի խոսել մեռած մարդու մասին եւ գուշակություններ անել, թե ինչպես է սպանվել, բայց Ջիմը խուսափում էր։ Նա ասաց, որ դա դժբախտություն կբերի։ Բացի այդ, ասաց, որ մեռածը կարող է շրջել եւ այցելել մեզ։ Չթաղված մարդը ավելի շատ է շրջում, քան նա, ով հանգիստ մնում է իր գերեզմանում։ Դա ինձ շատ հավանական թվաց, եւ ես այլևս ոչինչ չասացի, բայց չդադարեցի այդ մասին մտածել։ Ուզում էի իմանալ, թե ով է սպանել նրան եւ ինչու։ Տնտղեցինք մեր բերած շորերը եւ մի հին վերարկուի աստառի մեջ գտանք արծաթե 8 դոլար։ Ջիմն ասաց, որ իր կարծիքով վերարկուն այդ տան բնակիչները գողացել են, որովհետեւ եթե իմանային փողի մասին, այնտեղ չէին թողնի։ Ես ավելացրի, որ հավանորեն հենց նրանք են սպանել այդ մարդուն, բայց Ջիմը չէր ուզում այդ մասին խոսել։ Ես ասացի. Այժմ քեզ թվում է, թե դա դժբախտություն կբերի, բայց ինչ ասացիր, երբ ես ցույց տվի օցի մաշկը, որ գտել էի երեկչե մյուս օրը բլրի գագաթին։ Դու ասացիր, որ օցի մաշկին ձեռք տալը ամենասոսկալի աղետի նշան է։ Ահա քո աղետը։ Մենք այսքան բան ձեռք բերինք, դրան ավելացրած 8 դոլար։ Ես կցանկանայի, որ ամեն օր այսպիսի ձախորդություն գար մեր գլխին, Ջիմ։
Դա ոչինչ չի նշանակում, քաղցրիկս։
Ոչինչ չի նշանակում, շատ մի ոգևորվիր, փորձանք դեռ կգա, հիշիր ասածս, դեռ կգա։ Եվ իսկապես եկավ։ Այդ մասին խոսում էինք երեքշաբթի օրը։ Ուրբաթորը պարկած էինք կանաչ խոտերին, բլրի վերին ծայրում։ Մեր ծխախոտը վերջացավ։ Գնացի քարանձավ ծխախոտ բերելու և այնտեղ տեսա մի բոժոժավոր օձ։ Սպանեցի և գալարելով դրեցի Ջիմի վերմակի ծայրին իբրև կենթանի օձ, կարծելով, թե լավ կատակ կլինի, երբ Ջիմը տեսնի։ Երեկոյան բոլորովին մոռացել էի օձի մասին և մինչ վառում էի լույսը, Ջիմը փռվեց վերմակի վրա։ Օձի ընկերն այնտեղ էր և խայթեց նրան։ Ջիմը գոռալով վեր թռավ։ Առաջին բանը, որ տեսա լույսը վառելիս, այն էր, որ այդ քարշելի սողունը գալարվելով բարձրացավ և պատրաստվում էր նորից ցատկել Ջիմի վրա։ Մի վարկյանում փայտի հարվածով փակեցի օձի հաշիվը։ Ջիմ նիսկույն վերցրեց հորս վիսկի սրվակը և դատարկեց։ Նա բոբիկ էր և օձը կծել էր հենց կրունկը։ Այդ բոլորի պատճառն այն էր, որ ես հիմարաբար մոռացել էի մի բան, որտեղ սատկած օձ թողնես, ընկերը միշտ կգա և կփաթաթվի շուրջը։ Ջիմն ինձ ասաց, որ կտրեմ օձի գլուխը, դե ընգցեմ, ապա մաշկեմ ու մարմնից մի կտոր խորովեմ։ Ես կատարեցի այդ պատվերը։ Նա կերավ խորովածը, ասելով, թե դա կօգնի իր բուժմանը։ Նա խնդրեց նաև բոժոժներ պոկելու կապել իր բազուկին, ասաց, թե դա էլ կօգնի։ Ապա ես լուռ դուրս եկա քարանձավից և օձերը շպրտեցի թփուտների մեջ։ Չէի ուզում Ջիմն իմանար, որ դա ամբողջապես իմ հանցանքն է։ Ջիմն անընդհատ ծծում էր սրվակից, երբեմն կորցնում իրեն, վեր նետվում ու գոռում, բայց ամեն անգամ, երբ խելքը գլուխն էր գալիս, նորից սկսում էր սրվակից ծծել։ Նրա ոտքը բավական ուռեց, ուռուցքը բարձրացավ վեր դեպի սրունքը։ Շուտով խմիչքը ցույց տվեց իր զորությունը, և ես զգում էի, որ նա իրավացի էր, չնայած մտածում էի, թե ավելի լավ էր, օձն ինձ խայթեր, քան հորս վիսկին նա այդպես խմեր։ Ջիմը 4 օր պարկեց։ Այնուհետև ուռուցքն իջավ և նա նորից իրեն լավ զգաց։ Մտքումս որոշեցի այլևս ձեռք չտալ օձի մաշկի, մանավանդ երբ տեսա, թե դրանից ինչեր են դուրս գալիս։ Ջիմն ասաց, թե իր կարծիքով այսուհետ պետք է հավատամ իր խոսքերին։ Օձի մաշկին ձեռք տալը, ասաց նա, այնպիսի ահավոր փորձանք կբերի, որ գուցե չարիքի վերջը միայն խայթելը չէ։ Նրա կարծիքով հազար անգամ ավելի լավ է ձախ ուսի վրայից նայել նորալուսնին, քան ձեռք տալ օձի մաշկին։ Դե, ինքս էլ սկսեցի այդպես մտածել, չնայած միշտ կարծում էի, թե ձախ ուսի վրայից նորալուսնին նայել ամենահիմար բանն է։ Ծերուկ Հենկ Բոնքերը մի անգամ այդպես ամբարտավանացել էր և դեռ 2 տարի էլ չանցած հարբելու վայր էր ընկել մանրագնդակ ձուլող գործարանի աշտարակից։ Այնպես էր ջարդվել, որ մակույկ էր դարձել։ Նրան դրել էին ոչ թե դագաղի մեջ, այլ մարաքի 2 դրան արանքը և այդպես թաղել։ Դա, իհարկե, լսել էի,
չէի տեսել։ Հայրս էր պատմել։ Այնուամենայնիվ, այդ ամենը եղել էր լուսնին հիմարաբար նայելուց։ Օրերն անցնում էին։ Գետը նորից քաշվեց իր ափերի մեջ։ Մեր առաջին գործն այն եղավ, որ մեծ կարթերից մեկին որպես խայծ կպցրինք մաշկած միջագար և գցեցինք ջուրը։ Բռնեցինք մի մեծ լոքո, մարդու չափ, 6 ոտնաչափ, 2 մատնաչափ երկարությամբ։ Կշռում էր մոտ 200 ֆունտ։ Մենք, իհարկե, չենք կարող ջրից հանել։ Նա մեզ կքաշեր Իլինոյսի մեջ։ Նստեցինք և նայեցինք, թե ինչպես է ձուկը թպրտում ու պատառոտում ինքն իրեն մինչև սատ կելը։ Լոքոյի ստամոքսում գտանք արուիրե մի կոճակ, մի կլոր գնդակ և շատ ուրիշ զիզի-բիզի բաներ։ Կացնով պատրեցինք գնդակը և մեջը գտանք թելի մի կոճ։ Ջիմն ասաց, թե կոճը երկար ժամանակ պետք է այնտեղ եղած լինի, քանի որ այդպես ծածկվել է այլ նյութերով, գնդակ դարձել։ Այնքան մեծ էր ձուկը, որ դժվար թե դրա նմանը Միսիսիպիում երբևէ բռնած լինեին։ Ջիմն ասաց, թե դրանից մեծ ձուկ կյանքում դեռ չի տեսել։ Դա գյուղում պետք է որ մեծ արժեք ունենար։ Այդ ձուկը կտրատում և շուկայում վաճառում են ֆունտերով։ Բոլորն էլ մի քիչ գնում են։ Այդ ձկան միսը ձյամպես սպիտակ է և շատ լավ է տապակվում։ Հաջորդ առավոտյան ես ասացի, թե մեր կյանքն այստեղ ծանր ու տաղտկալի է դառնում և ուզում եմ տեղափոխվել։ Ասացի, թե մտադիր եմ անցնել գետի մյուսափը և իմանալ, թե ինչ կա, ինչ չկա։ Ջիմին դուր եկավ այդ միտքը, բայց ասաց, թե պետք է գիշերը գնալ և շրջահայաց զգույշ լինել։ Նա նորից ծանր ու թեթև արեց այս հարցը և ասաց, թե արդյոք հնարավոր չէ կանացի հին շորեր հագնել։ Դա նույնպես լավ առաջարկություն էր։ Կարճացրինք չթեզ գեստներից մեկը, շալվարիս ծայրերը ծալեցի մինչև ծնկներս, մտա զգեստի մեջ։ Ջիմը ետևից կարթերով ամրացրեց, շատ լավը ստացվեց։ Գլխից դրեցի ծղոտե գլխարկը, թելով կապեցի ծնոտիս տակ, որից հետո իմ դեմքին նայելը հավասար էր վառարանի խողովակի մեջ նայելուն։ Ջիմն ասաց, որ հազիվ թե ինձ ճանաչեն, նույնիսկ ցերեկով։ Ամբողջ օրը վարժություններ էի կատարում, որ ընտելանամ կանացի զգեստներին։ Շուտով սովորեցի բավական հաջող շարժվել դրանց մեջ։ Միայն Ջիմն ասաց, թե աղջկա նման չեմ քայլում։ Ասաց, որ վերջ տամ զգեստս վեր քաշելու և ձեռքերս շալվարիս գրպանները դնելու սովորությանը։ Ես հաշվի առա նրա դիտողությունը և գործն ավելի հաջող գնաց։ Մութն ընկնելուն պես մակույկով շարժվեցի դեպի Իլինոյսի ափը։ Գետն անցա քաղաքի ուղությամբ և դիմացի ափը հասա գետանավերի կայանից մի քիչ ներքև։ Հոսանքն ինձ քշեց քաղաքի ծայրամասը։ Կապեցի մակույկը և բարձրացա գետափնի վեր։ Մի փոքրիկ հյուղակում, որտեղ երկար ժամանակ ոչ ոք չէր ապրում, լույս էր վառվում։ Հարցրի ինքս ինձ, թե ով կարող է լինել, մոտեցա և պատուհանից գաղտագողի նայեցի։ Ներսում կար մի կին, մոտ 40 տարեկան։ Եղևնափայտե սեղանին դրված մոմի լույսի տակ ինչ-որ բան էր հյուսում։ Դեմքն ինձ ծանոթ չէր։ Նա պետք է ուրիշ տեղից եկած լիներ, որովհետև քաղաքում չկար մի մարդ, որն ինձ անծանոթ լիներ։ Բախտս բերեց, թե չէ սկսում էի տատանվել, վախենում էի գալուս համար։ Մարդիկ կարող էին ձայնիցս ճանաչել, հայտնաբերել ինձ։ Բայց եթե այս կինը նման փոքրիկ քաղաքում արդեն 2 օր ապրել է, ապա կարող է պատմել այն ամենը, ինչ ուզում եմ իմանալ։ Բախեցի դուռը, նորից մտքումս կրկնելով, թե չպետք է մոռանամ, որ ներկայանում եմ որպես աղջիկ։